Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: prva presuda za ratni zločin na području Ukrajine, za koji su osuđene žene.
I zadovoljen sam činjenicom da je razjašnjeno kako je djevojka zarobljena, kako je ta djevojka došla u neprijateljske ruke, kako je zlostavljanja i na kraju, kako je završeno.
Kako je 20 godina poslije rata lako podići nacionalne tenzije, na primjeru političara iz Doboja.
Šta će Doboju savez s opštinama gdje žive ljudi koji imaju islamsku vjeroispovijest? To je na nekim način njihovo udruženje. I to je legitimno da imaju svoje udruženje. Ali šta mi radimo tamo? Šta ćemo mi tamo?
Volim SFK 2000 dokumentarac o hrabrim djevojkama koje su od malih nogu predodređene za borbu sa predrasudama.
Kao što ste mogli vidjeti u filmu, u našim timima djevojaka iz svih gradova Bosne i Hercegovine, svih nacionalnosti, nikada nismo imali nijedan problem i svi oni problemi koji nam se namiču i koji nas guše svaki dan uopšte ne postoje. Mi nemamo ti problema, ne raspravljamo se o tome ko je šta.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Kantonalni sud u Bihaću osudio je na po 4 godine zatvora Boru Kuburić i Radmilu Banjac zbog mučenja zarobljene bolničarke Armije Republike Bosne i Hercegovine sredinom ljeta 1992. godine. Ovo je prva presuda za ratni zločin na području Ukrajine za koji su optužene i osuđene žene. Slušamo Dženitu Duraković.
Vijeće je zaključilo da je optužba van razumne sumnje dokazala navode optužnice, a posebno izjavama svjedoka Veselka Đukića i Marinka Kerkeza, kao i same Bore Kuburić, koja je svjedočila u svoju odbranu i priznala šta je uradila. Kuburić i Banjac su proglašene krivim da su kao pripadnice fronta žena Vojske Republike Srpske učestvovale u mučenju i nečovječnom postupanju prema ranjenoj bolničarki Karmeni Kremenčić. Kako je utvrdilo prvostepeno vijeće, bolničarku su udarale ljeskovim štapom, Kuburić joj je zarezala uho, a Banjac odrezala kosu i urezala krst na leđima. Kako je obrazložila predsjedavajuća sudskog vijeća Jasminka Karabegović, odbrana optužene Kuburić pokušala je minimizirati njene radnje tako što je u svom iskazu rekla da je radila isključivo po naredbi kapetanice Rade, te da je nakon zarezivanja uha napustila mjesto događaja, ali to sudsko vijeće nije moglo uzeti u obzir kao istinito s obzirom na izjave svjedoka. Ni odbrana Radmile Banjac, koja je pokušala dokazati da je došlo do zamjene identiteta prema ocjeni vijeća, nije uspjela jer svjedoci su identifikovali optužene u sudnici. Kao otežavajuće okolnosti, sud je cijenio težinu, način i posljedice krivičnog djela. Način na koji je izvršeno ovo djelo, skidanje ranjene bolničarke do gola i udaranje štapom pred okupljenom masom mještana, što je posebno ponižavajuće, kao i naredba da se prikopa grobno mjesto, govori o nečovječnom, nehumanom i nadasve neljudskom ponašanju optuženih, kazala je sutkinja Karabegović. Kao olakšavajuće okolnosti uzete su u obzir životna dob i njihovo porodično stanje, te činjenica da nisu osuđivane, a Kuburić je priznala djelo te izrazila duboko iskreno kajanje. Kod osuđene Banjac, kao olakšavajuća, uzeta je okolnost teškog zdravstvenog stanja zbog kojeg je već duži niz godina ovisna o tuđoj pomoći i njezi. Kantonalno tužilaštvo zadovoljno je presudom, posebno činjenicom da je vijeće Kuburić i Banjac oglasilo krivim. Naziv Felić, tužilaštvo Unsko-sanskog kantona.
Kao zastupnik optuženice u ovom predmetu, ja sam zadovoljan time što je sud donio osuđujuću presudu u predmetu optuženih Kuburić, Bore i Banjac Radmile zbog izvršenja krivičnog djela za koje su one optužene. Dakle, to je ono što je najbitnije za tužilaštvo.
Tokom sudskog postupka iskaze je dao veliki broj svjedoka i očevidaca, među kojima i Veselko Đukić, koji je prema optužnici u to vrijeme kao mlađi maloljetnik počinio ubistvo bolničarke.
Pa bili ste svjedoci čitavog pretresa i čuli ste šta je ta mlada djevojka sve doživjela. Meni je i kao tužiocu i kao čovjeku drago i zadovoljen sam činjenicom da je razjašnjeno kako je djevojka zarobljena, kako je ta djevojka došla u neprijateljske ruke, kako je zlostavljanja i na kraju, kako je završena. To je dobro i za familiju ove djevojke, a dobro je i za saborce. Ona je u to vrijeme bila članica ili pripadnica Ključko-sanske čete i to je za njih jedna satisfakcija.
Svjedok Veselko Đulkić je rekao da je bio prisutan kada su u ljetu 1992. godine, kada je on imao 15 godina, pripadnice fronta žena Vojske Republike Srpske mučile zarobljenu bolničarku Karmen Kremenčić na području Velikog Gradića. Nakon što su je pripadnici Vojske Republike Srpske zarobili, predali su je pripadnicama fronta žena, koji je predvodila kapetan Rada. Njih 10 predvođene Rado, među kojima i Kuburić i Banjac, odvele su je u jednu dolinu i počele tući i maltretirati. Tjerale su je da jede životinski izmet, da pjeva srpske pjesme, da kopa sebi grobno mjesto. Bila je gola ko od majke rođena. Bora Kuburić joj je zarezala uho i počela je jako krvariti, dok je Radmila Banjac odrezala joj kosu. Prisjetio se Ćukić je tokom svjedočenja negirao da je on ubio zarobljenicu. Među svjedocima odbrane u svoju korist svjedočila i Bora Kuburić, koja je priznala da je nožem zarezala uho zarobljenice, ali da je to učinila zbog naredbe kapetanice Rade. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Federacije.
Gradska skupština u Doboju usvojila je odluku o pristupanju Doboja u zajednicu opština Turskog svijeta. Nakon usvajanja te potpuno neobavezujuće odluke, odbornici opozicionog SNSD-a su napustili zasjedanje. Prethodno su tokom rasprave skupštinsku govornicu iskoristili za podizanje međunacionalnih tenzija i upućivanje niza ksenofobičnih poruka. Više detalja u priči Arnesa Grbešića.
Širenje ksenofobije, međunacionalne mržnje i netrpeljivosti od strane pojedinih odbornika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kakvo nije zabilježeno u posljednjih 15 godina u Gradskoj skupštini u Doboju, obilježilo je posljednje zasjedanje lokalnog parlamenta. Povod za međunacionalne tenzije bilo je usvajanje odluke o pristupanju Doboja zajednici opština Turskog svijeta sa sjedištem u Istanbulu. Evo što je pored ostalo kazao odbornik SNSD-a Daniel Gajić.
Šta će Doboju savez s opštinama gdje žive ljudi koji imaju islamsku vjeroispovijest? To je na neki način njihovo udruženje. I to je legitimno da imaju svoje udruženje. Ali šta mi radimo tamo? Šta ćemo mi tamo?
Potom je ovaj odbornik govorio o poslovanju Turske Ziraat banke, pritom ne navodeći ni jedan dokaz za svoje tvrdnje.
Ne želim da imam ni jednu kompaniju, ali postoje kompanije koje idu svjesno pravi gubitak, prijavljujući se na tendere kod institucije Republike Srpske, a taj gubitak im pokriva Ziraat banka s ciljem preuzimanja tržišta.
Jedan od najmlađih odbornika u Dobojskoj skupštini, inače u februaru prošle godine, je također bez jednog argumenta javno govorio kako dobojski gradonačelnik Obren Petrović iz Srpske demokratske stranke želi da islamskoj zajednici dozvoli izgradnju islamskog kulturnog centra u blizini centra grada, što se pokazalo kao potpuna neistina. Za razliku od nastupa u stranačkim prostorijama, ovaj put u Gradskoj skupštini, Gajić je imao podršku i mlade stranačke koleginice Sanje Vulić, koja se uz zabrinutost za nacionalni identitet u svom obraćanju vratila i vjekovima unazad.
Sramotno je da dozvolimo da se identitet grada Doboja i srpskog naroda, tako reći, proda za nekakva sitna ulaganja. Da li ćemo dozvoliti za par mjeseci da samo dobijemo ovdje odluku da je naš gradonačelnik procijenio da po staroj dobroj istoriji treba nam uvesti kuluk, hoćemo li sa tim biti saglasni?
Na ksenofobne istupe reagovao je odbornik SDS-a Daniel Jošić. U svom odgovoru Jošić je podsjetio koliko je novca Vlada Republike Srpske prebacila na račun jednog od najrazorenijih gradova u cijeloj Bosni i Hercegovini nakon prošlogodišnjih majskih poplava, te naveo primjer jednog od ranijih ulaganja Turske razvojne agencije u Dobojsku bolnicu.
Vlada Republike Srpske gradu Doboju pomogla je samo 24.000 kornetvili maraka. Sva javna preduzeća koja su u sastavu Vlade Republike Srpske, krenut ćemo MUP, saobraćena policija nalazi se u kontejneru. Gospodo, jel naša djeca ne trebaju ići u obdanište? Jel mi ne trebamo obnoviti centar za socijalni rad? Jel mi ne trebamo tražiti izvore finansiranja? Pokušavate reći ovom odlukom da Doboj ide i pripada Turskoj. To nije tačno. Ja vam to garantujem. Nema to nikakve veze. Doboj će biti Doboj građana grada Doboja. I to je sigurno. Kada Turska agencija za razvoj obnovi neurologiju u bolnici u Doboju, jel sad pacijenti trebaju pobjeći neurologije gore 180.000 maraka?
Dok se odbornici opozicije u Doboju protive saradnji sa Turskom, razvojna agencija TIKA trenutno ulaže desetine hiljada maraka u rekonstrukciju Dobojskog doma zdravlja. Odbornik stranke za Bosnu i Hercegovinu Murved Bajraktarević ukazao je na činjenicu da su zavidan nivo mržnje prema Turskoj u Gradskoj skupštini pokazali mladi ljudi.
Gledajući ovako današnju raspravu, ti bi pomislio da u Doboju žive samo Srbi. To je jedno. To je jedno od mladih odbornika SNSD-a. Lako je zapaliti plamen. Treba biti mudar, treba biti pametan. Šta mislite, vi 45. godine, šta smo mi svi mislili o Njemačkoj? A sada svi žudimo prema toj Njemačkoj.
Tokom rasprave, dobojski gradonačelnik Obren Petrović nije bio u skupštinskoj sali. Na govor mržnje prema zemlji iz koje se sa 3 miliona maraka finansira i rad narodne kuhinje u Doboju, otvorene poslije prošlogodišnjih poplava, osvrnuo se nakon sastanka sa predsjednikom srbijanske opštine Bačka Palanka.
Uvijek imate pojedinaca koji iskazuju svoje nezadovoljstvo, koliko oni imaju potporu i tako dalje, to će morati pokazati na izborima, ali sad je ovako i znači ja se boriti u svakom pogledu sa svim zemljama da pokušamo da uspostavimo dobre odnose i da što više sredstava dobijemo. Nije niko objavio da sam prije 7 dana imao sastanak sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država, među možda prvim koji je posjetila u Republici Srpskoj.
Pitali smo i predsjednika opštine Bačka Palanka Aleksandra Đedovca šta misli o negativnim porukama prema Turskoj iz koje stiže novac u Doboj.
Glavna ustavna pitanja, čuo sam sada od načelnika da toliko za narodnu kuhinju daju. Neki ljudi vide da bitne i dobre stvari se dešavaju, da bi odvraćali od toga. Jednostavno se ljudi neki bave minornim i mizernim stvarima.
Zajednica opština Turskog svijeta okuplja više od 1000 opština. U obrazloženju zbog čega je Doboj pristupio ovoj asocijaciji, navedena je potreba za uspostavljanjem odnosa sa lokalnim upravama i zajednicama koje imaju geografske, historijske, kulturne i privredne veze. Neobavezujuće članstvo, međutim, bilo je dovoljno za mržnju prema strancima islamske vjeroispovijesti u redovima opozicije u gradskoj skupštini u Doboju. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
TV serijal Radija Slobodna Evropa Perspektiva ulazi u drugi mjesec emitovanja. U ovom ciklusu od 4 epizode nakon Mostara idemo u Budvu. Kakav je položaj žene u crnogorskom društvu? Kako se poima rodna ravnopravnost? Što mladi misle o selektivnim abortusima?
Danas ćemo pričati sa učenicima, čuti šta oni misle o životu u Budvi i statusu žena u crnogorskom društvu.
Nove epizode serijala Perspektiva počinju sa emitovanjem večeras u 19.30 na BHT-u. Na Kosovu vladaju nedoumice oko osnivanja specijalnog suda za ratne zločine kao rezultat istrage američkog tužioca Clinta Williamsona, a na osnovu izvještaja Dika Martija o trgovini organima Srba od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Analitičari ocjenjuju da bi državnost i imidž Kosova bili teško pogođeni u slučaju da domaće vlasti ne uspiju da osnuju specijalni sud i da tu odgovornost prepuste Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Amra Zajneli.
Skupština Kosova je u aprilu 2014. podržala formiranje specijalnog suda. Trenutno se radi na izradi potrebnog zakonodavstva, a za ovo pitanje bit će potrebne i ustavne promjene, što podrazumeva dvotrećinsku većinu. Trenutna opozicija se međutim izjasnila da je protiv osnivanja ovog suda, jer je on štetan po Kosovo, a nesigurni su i pojedini glasovi vladajućeg Demokratskog saveza Kosova, jer njegovi poslanici traže da se osigura da će ovaj sud istražiti i posleratna politička ubistva njegovih funkcionera. Analitičari kažu da je Kosovo sada već preuzelo međunarodnu obavezu da osnuje ovaj sud i da to mora da uradi. Naim Rašiti, analitičar Balkanske grupe za politiku u izjavi za naš program, navodi da bi bilo strašno ukoliko ovu obavezu preuzme Savjet bezbednosti UN-a. U tom slučaju, rok trajanja tog suda bi bio neograničen i on bi stavio pod znak pitanja subjektivitet i državnost Kosova, dodaje Rašiti. Ukoliko jedan takav sud formira Savjet bezbednosti koji bi onda dobio sasvim međunarodni karakter, ceo mandat suda bi bio samo u rukama UN-a. Bilo bi isto kao u slučaju ostalih međunarodnih sudova ili administracija, ko što je bio slučaj administracije UNMIK-a, kazao je Rašiti. Analitičar Dren Dolji iz Grupe za pravne i političke studije ističe da je osnivanje suda međunarodna obaveza Kosova i da ukoliko se suprotno desi, posljedice po Kosovo su velike. U suprotnom, UN će formirati ovaj sud u skladu sa rezolucijom 1244, a time bi se državnost Kosova u međunarodnim odnosima u potpunosti negirala. Šta više, osnivanje takvog suda od strane UN-a imalo bi velike posljedice po imidž Kosova u budućnosti, ističe Dolji. Iako je ovaj proces problematičan, dodaje on, Kosovo mora da dokaže svoje sposobnosti kao država i da ispunjava preuzete odgovornosti. Osnivanje specijalnog suda označio bi doprinos Kosova u ojačavanju imidža kao zemlje koja je u stanju da sprovodi sve međunarodne obaveze koje je preuzela Skupština u prošlom mandatu, dodaje Dolji. Analitičar Rašiti navodi da je ova obaveza i jedan od uslova Evropske unije Srbije bilo da se radi o liberalizaciji viza ili o okončanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Također, dodaje on, prijateljske države Kosova ne žele da ovaj proces preuzme UN, kada bi se Kosovo inače ponovo blokiralo od država koje nisu priznale nezavisnost. Međunarodni faktori Brisel i Washington hoće da ovaj proces ostane Kosovu i Evropskoj uniji i da se ne širi van tog okvira zato što neprijatelji Kosova mogu upotrebiti ovo za narušavanje državnosti. Kosovo ne sme da dozvoli da jedan takav sud ostane sa otvorenim mandatom jer će se tako degradirati državni subjektivitet, kaže Rašiti. Ministar pravde Hajreddin Kući nedavno je pred Skupštinskim odborom za zakonodavstvo objasnio nacrt zakona o procesu osnivanja specijalnog suda. On je kazao da će specijalni sud za ratne zločine biti u Holandiji, iako još uvek nema sporazuma o tome. Kući je dodao da je dokument izradila Evropska komisija i da će se stavovi usaglasiti. U međuvremenu, predsjednica Kosova Tifetejeh Jaga je u intervju za kosovski dnevnik Koaditore kazala da će specijalni sud biti formiran jer je to međunarodna obaveza koju je Kosovo preuzelo. Kosovo za sva vremena treba da okonča jedno poglavlje svoje prošlosti i proces formiranja specijalnog suda će se nastaviti i okončati, poručila je ona. Potpredsjednik Skupštine Đavit Haljiti, inače bivši šef logistike oslobodilačke vojske Kosova, u intervju za kosovski javni servis Radio Televiziju Kosovo u ponedjeljak je poručio da niko nema razloga da se plaši specijalnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske u saradnji sa Norveškim Helsinškim komitetom već godinu i po provodi projekat Obrazovanje za mir, u okviru kojeg učenici srednjih škola i profesori u Bosni i Hercegovini imaju priliku da na jedan potpuno nov način izučavaju istoriju od 1992. do 1995. godine. Cilj projekta je, kako se navodi, da se kroz interaktivan rad sa učenicima smanji uticaj koji negiranje ratnih zločina može da ima na lokalnu zajednicu. Više u priči Milorada Milojevića.
Posljedice ratnog konflikta ne izostaju ni dvije decenije poslije okončanja rata u Bosni i Hercegovini. Posebno se to reflektuje i u oblasti obrazovanja. Nastavni planovi i programi nisu usaglašeni. Obrazovne institucije na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine ne bave se temama koje su u vezi sa dešavanjima iz perioda 1992. do 1995. godine, uključujući dijalog o uzrocima i posljedicama rata, ali i mogućnostima za prevazilaženje s posljedica sukoba. Kroz projekat Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Obrazovanje za mir, do sada je organizovano nekoliko putujućih škola mira na području Krajine, Podrinja i Hercegovine. U jedinstvenom programu pristupa učenju istorije direktno je učestvovalo oko 250 srednjoškolaca svih nacionalnosti, a indirektno više od 600 učenika, ističe koordinatorka za edukaciju u Helsinškom odboru za ljudska prava Aleksandra Letić.
Celokupan koncept novog načina izučavanja, alternativnijeg, interaktivnijeg izučavanja istorije iz tog teškog vremena, sve u stvari testira na grupama mladih ljudi koji 5 ili 6 dana zajedno prolaze kroz teoriju pomirenja, suočavanja s prošlošću, tranzicijske pravde, procesa i uloge mladih ljudi u izgradnji normalnih odnosa na međuetničkoj razini, ali istovremeno imaju taj praktični pristup da u stvari odlazimo na mjesto stradanja, razgovaramo sa žrtvama, čujemo njihove priče i oni imaju kao mladi ljudi priliku u stvari da u toj jednoj interakciji saznaju više ono što možda u nekom drugačijem okruženju nemaju priliku, a to jeste da saznaju ono što je ljudska patnja i svega toga, koja nije niti politički obojena, niti etički obojena, nego apsolutno samo jedna ljudska priča o onome što je sa njima dešavalo.
Jednu od putujućih škola prošla je i mlada Trebinjka Tamara Benderać, učenica koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Kaže da za nju ono što je čula, vidjela i naučila predstavlja vrlo bogato životno iskustvo.
Ovaj projekat mislim da je veliki korak za sve nas ovdje učesnike, zato što mislim da smo ti koji rušimo neke barijere ovdje u našoj državi koje su postavljene silom prilika. U našoj državi je sve tako da mi dobijamo tu samo jednu stranu svega što se dešava, pa i tih događaja iz prošlosti, tako da je ovo bila jedna jedinstvena prilika da saznamo i te druge dvije strane koja su nam nedostajale, i naravno da je se promijenila neka percepcija moja lična, zato što sam sve ove godine vidjela većinom jednu stranu, a ovo mi je bila prilika da saznam i te druge dvije.
Polovinom prošlog mjeseca u Brčkom je organizovana edukacija i za 60 profesora istorije, sociologije i građanskog obrazovanja. Oni su kroz cijeli edukacijski paket prošli u interakciji sa učenicima, učesnicima projekta. Profesor istorije u gimnaziji u Sanskom mostu, Kemal Bećirević, u projektu učestvuje kao edukator učenika.
Ideja je samo po sebi dobra, da mlade generacije u biti ne budu opterećene nekakvim prošlim sadržajima. U kontekstu svega toga možda je to inicijativa da se, na primjer, za predmet historija, istorija, povijest, tako da je na ovim prostorima napravljen neka zajednički projekat, odnosno nastavni plan i program za ove nove generacije koje dolaze.
A kako zapravo učenici reaguju na spoznaju o novijoj istoriji, ispričala nam je Aleksandra Letić.
Na početku postoji ta jedna blagi neki otpor prema tim sadržajima, postoji ta jedna potreba i poricanja, postoji ta jedna potreba čak da se ono međusobno malo i lažu da neke stvari nisu znali. Tako da to jeste, na početku je to vidljivo među mladim ljudima, a onda se to polako mijenja u toku tih samih procesa učenja i zajedničkog učenja i procesa suočavanja sa ljudima koji su preživjeli. Onda se može lako uočiti taj pad spremnosti na poricanje nekih stvari i veći stepen spremnosti da se stvarno i oni kao mladi ljudi uključuju te procese. Da spoznaju da uprkos tome što su mladi, što nisu bili aktivni sudionici toga, imaju itekako odgovornost prema načinu kako se odnose prema tom zajedničkom vremenu i to jednoj zajedničkoj istoriji od koje mi ne možemo pobjeći.
Letićeva dodaje i da je još vrlo rano govoriti o tome da bi iz projekta moglo proizići nešto što bi bio zajednički udžbenik za izučavanje istorije.
Tako da suštini mi nemamo sada u ovom trenutku tu ambiciju da napravimo jedan zajednički istorijski udžbenik, u stvari udžbenik istorije, zato što je to već nekoliko puta pokušano i onda je imalo to svoje institucionalne prepreke, tako da mi još uvijek nismo ušli, otišli toliko daleko da baš stvorimo te preduslove da u jednom trenutku možemo svi sjesti za svoje reći ok, sad radimo jedan udžbenik istorije i povijesti koji će biti apliciran, koji će biti primijenjen na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Mislim da nažalost od toga smo institucionalno, kao država, ali također i kao društvo, suviše daleko.
Projekat traje do oktobra 2015. godine. Profesori i mladi ljudi koji su prošli kroz program edukacije u obavezi su da urade zajedničke aktivnosti u kojima će stečeno znanje primjenjivati u nastavnom procesu u njihovim školama. Istovremeno traje i zagovaranje kod obrazovnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da se taj jedinstveni oblik izučavanja istorije uvrsti u školske programe. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Ove sedmice TV magazin Liberty u potpuno novom ruhu. Prvi put u potpunosti ga produciraju novinari radija Slobodna Evropa. U njemu možete vidjeti.
Hoće li BH političari moći ispuniti obećanja data Evropi?
Kako je jedna prerana smrt zauvijek povezala tri čovjeka?
Teatar koji živi i igra 365 dana u godini.
slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je premijerno predstavljen dokumentarac Volim SFK 2000. Priča je to o hrabrim djevojkama koje su od malih nogu predodređene za borbu sa predrasudama. U Bosansko-Hercegovačkom društvu za žene u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu nema previše mjesta. Nogometašice kluba SFK 2000 sa vremenom su savladale prepreke, također pokazavši da sport ne poznaje nikakve nacionalne i vjerske razlike. Slušamo Ivanu Bilić.
Igračice ženskog nogometnog kluba SFK 2012 godina zaredom državne su prvakinje. Čak 11 ih igra za državnu A reprezentaciju. Trenerica Samira Hurem smatra da se unatoč njihovim rezultatima jako malo ulaže u ženski nogomet.
Ako uzmemo koliki je budžet jednog muškog tima i kakve oni uslove imaju da bi napravili ovaj rezultat što smo mi, ja čestitam zaista i Sarajevu i Želji i malo nogometnoj futsal ekipi koja je napravila sad malo veći iskorak nego mi. Mi da imamo 30% od toga, ako uporedite da recimo u financijama kada se odrađuje 95% ide za muškarce, 5% za djevojke, a kada da poredite da su djevojke otišle u 16. Lige prvaka, a muški tim nijedan, osim futsal tima koji je sad otišao.
Igračica Azra Numanović kaže kako je situacija ipak bolja danas nego prije nekoliko godina kada je prvi put izrazila želju da igra nogomet.
Ali sve vrijeme mi prolazimo kroz tu neku borbu. Ta predrasuda vuče sa sobom mnoge probleme. Ne samo pričat sa nekim, sa momcima, djevojkama koji to eventualno ne podržavaju, nego to ulazi već u neke mnogo veće probleme. Treba ipak i ljudi u nekim institucijama da prihvate da vi igrate fudbal, da im se to dopadne, jer nažalost kod nas tako funkcionišu stvari, da im se dopadnete pa da kažu ok, u budžetu ćete imati neki mali dio od kojeg možete da živite.
U klubu SFK 2000 igraju djevojke iz različitih dijelova države. U njemu nema mjesta za predrasude i najvažnije je kako tko igra. Azra, koja je rođena u Zvorniku, s 2 godine morala je napustiti rodni grad. Smatra kako je 20 godina nakon rata bosansko-hercegovačko društvo još uvijek opterećeno podjelama. Klub za koji igra je pozitivni primjer, dodaje Azra.
Sve ono što sa čim imamo problema u našoj državi, u našem društvu, mi to radimo suprotno i kod nas to sve funkcioniše. Kao što ste mogli vidjeti u filmu, u našem timu ima djevojaka iz svih gradova Bosne i Hercegovine, svih nacionalnosti, nikada nismo imali nijedan problem i sve oni problemi koji nam se namiču i koji nas guše svaki dan uopšte ne postoje. Mi nemamo ti problema, ne raspravljamo se o tome ko je šta.
Redateljica Ada Sokolović nije bila ljubiteljica nogometa. SFK kao i ženski nogomet upoznala je preko prijateljice. Nekoliko odgledanih utakmica već je bio dovoljan povod da ekranizira njihovu priču.
I onda sam tako krenula dolazit i namijala i kako sam išla stvarno, poznavala djevojke, zaljubila se u fudbal, zaljubila se u SFK. Rezultate kako one postižu ne daje im se dovoljno pažnje, pa smo tako odlučili po mali projekti da radimo o njima, dok evo nije došlo do ovog filma.
Ljiljo Kuliš, otac igračica Lidije i Monike u filmu, je progovorio o tome kako je bio zabrinut u samim počecima sportskih karijera svoje kćerki u klubu SFK.
Mogao je biti problem, prvo ona je iz provincije došla u veliki grad. Moglo je biti problema na nacionalnoj, moglo je biti problema milion, nekakvih velikih problema.
I Azra kaže kako nekim igračicama sigurno nije bilo lako iz početka. S vremenom su uvidjele kako je strah bio neopravdan i da sport ne poznaje razlike.
Možda su se neke pitale šta ću, kako ću sad, međutim čim su došle tu vidjele su da je to stvarno super stvar, da nema nikakvih problema i da mi odlično funkcionišemo zajedno. Tako da mi imamo neku duplu borbu, imamo tu borbu da dokažemo da možemo zajedno i da smo dobro u tome, a isto tako imamo borbu da dokažemo da smo žene u nečemu što je tradicionalno muški i da smo i tu dobre u tome.
Kristina Šešlija je majka nogometašica Anđele i Varvare. Živi u mjestu Vojkovići u Republici Srpskoj. Kada su njene kćerke počele ići na treninge u klub koji se nalazi u drugom entitetu, bilo je različitih komentara. Kristina kaže kako je danas sretna što je svojim kćerkama dala slobodu da se bave onim što su same izabrale.
I uvijek kažem, drago mi je što su moje djeca u takvom jednom timu. U timu gdje su djevojke razne nacionalnosti, ponosim se njima. Kada smo na utakmicama, na turnirima, kada igramo protiv drugih klubova, kada čuju ružan nacionalistički ispad sa tribina, naše djevojke na terenu kažu ne ili nije u redu.
Kristina dodaje kako sve igračice u ovom klubu gleda kao svoju djecu. One su za nju revolucionarke jer predstavljaju jedinstvo u ovoj zemlji.
Ja vjerujem da su ove naše djevojke u stvari primjer tog zajedništva. Ja sam izrazito ponosna na ove djevojke koje, vjerujte, u dosta situacija nije baš lako. Jer ti nekada mora da se identifikuješ šta si, kome pripadaš. Ne pripadaju one nikome, one su ono što jesu, one su dobre fudbalerke. I ono što uvijek volim da kažem, ove djevojke su dobri ljudi, bez obzira na njihovu bilo koju pripadnost.
Želja autorice filma bila je osvijetliti još jedan pozitivan primjer da različitosti u Bosni i Hercegovini nisu barijera za osvajanje vrhunskih rezultata na sportskim terenima. Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić.